Bertsson. Herra forseti, ég vil byrja á því að fagna afgreiðslu Alþingis í gær varðandi fiskeldi á Vestfjörðum og þannig að það sé komin ákveðin stöðuleiki í byggðirnar þar varðandi þennan málaflokk. En þetta er rétt byrjunin á öllu þessu saman. Þetta eru kannski skammstíma. Á næstu viku munum við hefja langtíma kemur fram frumvarp um fiskeldi og við munum ræða það til langtíma. En það sem ég langar kannski helst hér er að tala stóra samhengi hlutana. Í atvinnunefnd höfum við á síðustu, já, sérstaklega í gær, fengum við inn á fund fulltrúa matvælastofnunar, umhverfisstofnunar og skipulagsstofnunar. Og það er eitthvað megin þannig, þegar maður fer að ræða við fulltrúa þessara stofnana, að þá sér maður hvað þeir eiga í miklu vandræði með þetta. Og það kom klálega fram í gær á fundunum að þeir eru eins og fulltrúum skipulagsstofnunar, að menn raunverulega hafa, það er efasemdir hjá þeim greinum ferlið. Og það kemur í ljós, þegar maður spyr hvernig við erum að sinna þessu í okkur, miða við Evrópu, að þá erum við alltur á stað í þessu ferlum. Og það er miklu erfiðar í alla kæruleiðir og senkan vegna kæruferla hjá okkur, heldur almennt eru í hinu evróska umhverfi sem við viljum oft bera okkur saman við. Það eru 2 ár síðan að það var mikið vandamál með framkvæmdaleyfi vegna Þeistareykjalínu 1 og var heilmikið uppnám vegna Þeistareykjalínu 1 og framkvæmd á Bakka. Þessi 10 milljarða, allt í uppnámi, tveggja vegna skeið. Það liðu ekki 2 ár, þá getur svipað ástand kemur með mjög svipuðum keimlíkum hætti. Og það var viðurkennt fyrir nefndin í gær að þetta væri margt líkt með þessu ferlum. Þannig að ég tel að það sé nauðsynlegt að endurskoða þessa ferla þegar við erum að nýta okkur eins og mat og umhverfisáhrifum. Það er full þörf að endurskoða þessa ferla. Og þetta er við líka þegar við erum að ræða raforkukerfi landsins, flutningskerfi. Og það er líka rétt að skoða eðli úrskurðarnefndanna og hvernig störfum þeirra er háttað.
Þá tekur til máls háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Snæbjörn